Озатлык радиосу сүйлөйм. Татарстан хөкүмдарлар коллегиясы татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәтне хөкүмдарлык статусыннан мәхрүм итте. Татар хөкүмдары бу карарны сәяси гамәл дип бәяли. Татарстанның җыр һәм бию ансамбле 75 еллык уңаеннан Мәскәүдә зур тамашага әзерләнә. Көзге йөртеш моңнары фестивале Казахстанның Семей шәһәрендә төрки милләтләрнең иҗат төркемнәрен җыйды. Булар барысы да азатлыкта, шулай ук Башкортстан хәбәрләре, татар дөньясы яңалыклары булачак. Радио дулкыннарында һәм azatlik.org сәхифәсендә сезне тыңлагыз безне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Утыз беренче октябрьдә Татарстан хөкемдарлар коллегиясе татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәтне хөкемдарлык статусыннан мәхрүм итү турында карар кабул итте. Татар хөкемдары бу карарны сәяси гамәл дип бәяли. Галишан Нуриәхмәт үз хөкемдарлык статусыннан татар иҗтимагый үзәге рәисе булган торганы өчен мәхрүм итүләре турында белдерде. Аның сүзләренә караганда, бу карар сәяси булмаган оешмага сәяси күзлектән карап чыгарылган. Русиянең дәүләт сәясәте татарны бетерүгә юнәлтелгән, ди ул. Аның белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир очрашып сөйләште.
31 көнне ул Татарстан судьяларының квалификация коллегиясе булды утырышы, шунда ФСБ-нең тәкъдиме буенча менең аларның гаризасы каралды һәм алар инде судья статусына туры килми дигән карар чыгарды квалификация коллегиясе.
Нәрсәгә нигезләнә мондый карар чыгарды?
Ул аны алар нигезләнгән судьяларның статусы турындагы закон нигезендә, федераль закон нигезендә судьялар гомер буена судья булып сайланган кешеләр уже шул отставкага киткәч тә судья нинди хокуклары бар һәм нинди мәҗбүриятләре бар бөтенесендә башкарырга тиешләр.
Ә менә сезне шушы судьялар коллегиясе нәрсәдә гаепләделәр? Шушы статустан мәхрүм итү буенча
гаепләде. Мидә менә мин татар иҗтимагый үзәгенең рәисе булган өчен һәм алар инде аннан бәйләнделәр. Ул закон буенча, ул канун буенча судья сәяси партияләрдә, сәяси хәрәкәтләрдә катнашырга тиеш түгел. Мин әйттем дә, безнең татар иҗтимагый үзәге сәяси хәрәкәт түгел, ул иҗтимагый оешма дигәч, алар ничек эшләптер, анда колаклары ишетмәде. Чөнки инде ФСБ талап иткәннән соң инде ничек каршы килә боларга?
Карар бер тавыштан алдымы?
Нинди тавыштан икәнен мин белмим, чөнки алар киңәшкә калгандан соң анда кем каяктан катнашкан кешеләр барда чыгарыла. Мин дә катнашмыйм анда, шушы бары тик квалификация коллегиясе гына катнаша анда.
Менә Галишан абый, сез элекеге судья буларак үзегез ничек бәя бирер идегез? Дөрес эшләдегезме, ялгыш эшләдегезме?
Татар иҗтимагый үзәгендә рәис булу безнең хәтта менә юстиция министрларының әйтләр, мәтәм безнең миңа монда шушындай дәгъвалар бар, югары суд тарафыннан дигәч, анда нинди дәгъва булуы мөмкин, сез җәмгыять татар иҗтимагый үзәгене сәяси оешма түгел диделәр. Шулай булгач, инде мин ойымда мәтәм монда, минемчә, монда бар тик бу карар сәяси күзлектән карап чыгарылды, сәяси булмаган оешмага.
Мин дә менә нәкъ шушыны сорамакчыйм. Бу карарны алганда сәяси мотив күздә тотылды микән?
Әлбәттә.
Махсус алынган карар дип әйтергә телисезме?
Менә әлбәттә. Ничек инде ул менә дәүләт куркынычсызлыгы оешмасы бит инде ул. Ул Россиянең дәүләт куркынычсызлыгы оешмасы, ФСБ дип атала инде. ФСБ бит инде, гафу итәсез, ул дәүләт куркынычсызлыгы турында хәл итәргә тиешле. Нинди татар иҗтимагый үзәге, татар телен саклыйбыз, татар телен яклыйбыз дию, татар теле Россиянең дәүләтенә нинди куркыныч китерә? Шулай булгач, әгәр дә аны алар ФСБ, ягъни шул дәүләт куркынычсызлыгы комитеты шуны сәясәт дип саный икән, шулай значит урысча әйтсәк, аларның дәүләт сәясәте татарны бетерү дигән сүз. Шунықтан мына бізге олар хүжім етелер. Шушы бірден-бір татар іштимағы өзегі татарның милетін яқылап шықырмасын деп. 3 жыл ішінде 370 татар, 360 татар мәктәбі ябылды 3 жыл ішінде. Әмінде өткен елді шуңа 360-қа үстеп тағын 157 татар мәктәбі, 157 башлангыш татар мәктәбі ябылды өткен оқу елінде. Бұлар торында бір кімде оғызын ашып еткені юк. Татар іштимағы өзәгі ұлтарда оғызын ашып еткеш, нәш ол керекме, ол ұйышма болмасын. Һәм аның җитәкчесен менә хәзер инде алып ташлыйбыз да, шуның белән без аны юк итәргә дигән өмет керә ул.
Галишан абый, менә сезнең вакыйгага бәйле карар Татарстанда яисә Россиянең башка төбәкләрендә дә шушы охшаш карар бармы дип әйтергә телим.
Россиядә менә мен шушы миңа дәва белдергәннән соң шул ул атала дисциплинарное присутствие дип атала. Шул дисциплинарное присутствие, мен аны татарчага тәрҗемә итеп тормадым. Без шушы өлкәләрнең һәм республикаларның чыгарган карарларын карый. Менә шунда мин карадым. Соңгы мәртәбә каралган бөтен шушы шикаятлар буенча 24 эш, 24-нең эшендә эшләгән судьяларга да шушы ял итә торган судьяларга да берсенә дә шушындай дәва белдерелмәгән.
Статусы ягъни алынмаган.
Берсенә алынмаган. Я исерек хәлдә кеше таптаганнар, аннан соң бизнес белән шөгыльләнгәннәр, эш таптаганнар шулар турында бик күп каралар бар, ләкин менә бу ник турында, мондый сәясәт турында берендә карар да юк.
Әле бит бу карар үз кешенә кермәде, ягышмасам.
Юк.
Сез алга таба нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Бу карарны гамәлдән чыгару өчен.
Мин әле бит карарны укыганда әйтләр, әле карар әзер түгел. 10 көн эчендә карар әзер булачак. Аның 10 көн эчендә протокол әзер булачак. Аннан соң гына мин 10 көн эчендә шикаять язарга тиешмен, шул дисциплинарное присутствие гаендә югары сутта Россия Федерациясының югары судындагы шул дисциплинарное присутствие дип аталау. Анда ул 6 кеше анда. Шул 6 кеше карарга тиеш балаларын менен шикаятнә.
Үзегез шушы соңгы утырыштан, шушы комитет утырышыннан дип әйтик, нине карар чыгуын көтәсез? Гадәттә нине карарлар чыга?
Һәр кемдә өмет итә менә шушы, чөнки менә ойлап та тормадылар, менә шул җыелышта анда Плотникова дигән корреспондент булган иде. Оланда барында язып барды, ул теге үзе язып киткән иде. Сразу накинулись на судьяны рәхмәт деп шул анда чынлап та мен җиннәп җавап та бирә алмадым. Шулай мине гаепләүче барда анда коллекция коллегиясының һәм башка катнашкан кешеләрнең барда миңа гаепләүче сыйфатлар берсе дә менә син нигә ничек тегеләй болай дигән сүз булмады кебек. Мен өмет инде бәлки квалификация коллегиясының карарын югары суд, Россия Федерациясының югары суды бәлки юкка чыгарыр дип өметтәмен.
Югары судка кача мөрәҗәгать итәсез?
Мен әле карарны алганым юк.
Карар алынганнан соң ничә көн эчендә?
Карар алынганнан соң 10 көн эчендә менә җавап булырга тиешле менә хәзер алгач та язам дип менә Алла бирса.
Галишан Нури Ахмәт үзенең хөкемдарлык статусыннан мәхрүм итү карарын яңадан югары мәхкәмәгә бирергә җыена. Хөкемдарлык статусыннан мәхрүм итүгә бәйле Русия югары мәхкәмәсенә килгән 24 эшнең берсендә дә хөкемдарларны сәяси эшчәнлек өчен бу статусларыннан мәхрүм итү карары әле тикшерелмәгән булган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Татарлар Мәскәү Кремлен җыр бию белән яуларга җыена. Татарстанның җыр һәм бию ансамбле 75 еллыгы уңаеннан 15 ноябрьдә Мәскәүнең Кремль сараенда концерт куя. Ансамбль җитәкчесе Айрат Хәмитов радиобызга Мәскәүдәге бу чыгыш гомердә бер генә була торган зур вакыйга. Тамашачы алдында да, сәнгатькәрләр алдында да 75 еллык эшкә җитди хисап булып тора дип белдерде. Казанда юбилей концертлары опера балет театрында декабрьнең 17-18-ндә үтәчәк. Мәскәүдәге чыгышка соңгы әзерлекләр ансамбльнең халык җырларын һәм биюләрен күз карасы кебек саклау турында Ной Ялан әзерләгән язмада тыңлыйк.
Бүген көндә Дәрхан Биян ансамбле кайный. Татарстан дәүләт җир һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов Мәскәүдә Кремль сараенда ул элеккеге дворец съездов 15 ноябрьдә булачак юбилей концертына әзерлек барган бу көннәрне әнә шулай бәяләде. Бу көннәрдә ансамбльгә яңа киемнәр тегеле бетеп килә. Сәхнәдә күрсәтеләсе бөтен җир һәм биюләр дә кабат-кабат шымартыла. Хәмитов сүзләренчә, Мәскәүдәге бу чыгыш гомердә бер генә була торган зур вакыйга. Тамашачы алдында да, сәнгатькәрләр алдында да 75 еллык эшкә җитди хисап булып тора. Тамашачы дигәннән аларга Мәскәүдә билетларның әйбәт сатылуын хәбәр иткәннәр. Шулай ук Татарстан вәкиллеге дә ветераннарга, үсмерләргә бу концертка чакыру билетлары тараткан. Ә билет бәясенә килгәндә ул кыйбат түгел. Бай булмаганнар да күрә алсын өчен махсус шулай эшләнде, ди Хәмитов. Игорь Моисеевның халык бию ансамбле, Пятницкий исемендәге Рус дәүләт академия хоры, Кубан казаклары хоры бөтен коллективлары белән татарның җыр бию ансамбле ирешкән уңышларны карарга килергә җыена. Илчеләр, Русия мәдәният министрлыгы вәкилләре, башка күренекле шәхесләр дә булачак, ди Хәмитов. Бу ансамбль өчен тарихи вакыйга, горурлык һәм шул ук вакытта җитди сынауда, дип кабатлый ул. Мәскәү концертының беренче өлешендә ансамбльның 70 еллыгы уңайыннан куелган 7 инҗе бөртеге тамашасы күрсәтеләчәк. Ул үзгәртелде һәм байытылды, ди Хәмитов. Ансамбльның хормейстры, Татарстанның халык артисты Венера Гәрәева бу тамашага татарның иң бөек 7 кыйммәте салынган. Шуңа күрә ул үзенең актуальлыгын бер кайчан да югалтмаячак, дип әйтә. Адам баласының дөньяда яшәгән вакытта анага, туган җиргә мәхәббәте, туганлык дуслыкны саклау, милләт казанышларын алдагы буыннарга җиткерү, нинди кулышы тота милләт аңа мәхәббәтне күрсәтү бу тамашаның асылына салынган, ди Гәрәева. Концертның икенче бүлегендә ансамбль әйткәндә, гасыр буе башкарылып һәм җыелып килгән алтын фондтагы иң яхшы җырлар һәм биюләр күрсәтеләчәк. Алар арасында Зөбәрҗәт, Рөстәм Яхин киенә, Сырнай моңы тезмә җырлар да бар. Бу тезмә җырларны ансамбльнең яш хормейстры Нияз Гәрәев шкерткән. Ул аларның яңгырашына, аһәңенә хилафлык китермичә, заманча рух өрде, ди остаз. Ансамбль 75 ел буе башкарган әсәрләрнең барсында саклый. Репертуарда 200-ләп җыр бар. Бу икенче өлештә тамашачы моннан 40-50 еллар элек сәхнә тоткан Өммегөлсем, Көймә киләне дә ишетә алачак. Бу икенче бүлекне халыкның алтынга тиң җырларын яңартып һәм чистартып, халыкка кире кайтару дип тә әйтергә була. Әллүки, Тәфтиләү, алар барсы да безнең репертуарда. Әмма көн саен бер төрле генә җырны башкарып торып булмый. Хәзер без Мәскәүгә яңарак программның да бер өлешен алып барабыз, ди Гәрәева. Аның сүзләренчә, иң затлы әйберләр ансамбль оешып киткәч тә 1937 еллардан соң эшләнгән. Ансамбльнең алтын фондында булган халык иҗаты әсәрләрен Гәрәева инҗе бөртегенә тиңли. Бу әйберләрне күз карасыдай саклаучы яш буын үсеп килүенә дә сөенә. Җырларны хор өчен эшкәртә торган яш дирижерыбыз бар, ул татар егете. Безнең консерваторияны бетергән, Мөслим районында үскән Нияз Гәрәев, ди Гәрәева.
100% репертуарның әсәрләре алар борынгы җырлар, ә кайберләре алар яңадан эшкәртелгән әсәрләр. Сәбәп Александр Сергеевич Кучеров һәм Әсәр Абдуллин алар бер стильдә эшкәрткән булсалар халык җырларын. Менә хәзерге заманда, менә Нияз Гәрәев ул заманчарак карый. Аңа карап, безнең бернинди кип үзгәрми. Анда әз генә гармония үзгәргән мөмкин, әз генә заманчарак форма үзгәргән мөмкин. Ә җыр төп җыр, төп сүзләр, бөтен шул урында кала. Чөнки безнең төп бурычыбыз менә ансамбльнең аларны беренче чыгалагындагы булган җырның көен, сүзләрен саклап калу. Чөнки аларны халык җырлаган кебек итеп, хәзерге заманда дөресен әйткән вакытта беркем дә яңадан уйлап таба алмый,
диде Гәрәева. Әле беркем дә күрмәгән дип әйтергә була Балтач ягындагы Сосна чабатасы биюен беренче тапкыр Мәскәү тамашачысы манзара кылачак. Татарстанның халык артисты ансамбленең баш балетмейстеры Раилә Гарипова аның исеме генә чабаталы. Мин 35 ел ансамбльдә эшләү дәверендә бер кайчан да биючеләргә чабата кидермәдем. Татар чабата кимәгән. Чабата киеп биючеләрне кискин тәнкыйтлимди. Сосна шабатасы Балташ этнаягы татарларның кишке уеннарында төрле мәҗлисләрдә башкарылган халык биюенә нигезләнгән. Гарипова сүзләренчә, ул якларындагы яшьләр дә бу биюне белә. Сосна шабатасын ике тапкыр Балташта күрсәткәннәр инде халык бик шаткан. Мәскәү тамашачысы күңеленә хуш киләчәгенә дә шикләнми устас. Биюләргә килгәндә Мәскәүдә ул инде тарихи дип тә әйтергә була биюләрнең күрсәтеләчәген әйтте. Алар арасында Казан кызлары да, егетләр биюе дә, гармун-гармун да, самар татарларының биюернәге булган Ярмәк вагы, Фәйзи Гаскәровның шума басы һәм башкалар да бар. Ансамбльнең 75 еллыгына багышланган юбилей концертлары Казанда 17-18 декабрьдә опера һәм балет театрында узачак. Айрат Хәмитов бу концертка билетларның сатылып беткәнлеген әйтә. Хәмитов май айында азатлыкка әңгәмәдә ансамбльнең әлеге оло юбилее уңайыннан үз вакытында шәһәри Болгарда төрле кыйдгаларны бәйләгән базар турында ага базар тамашасын сәхнәгә куярга җыенуларын белдергән иде. Ансамбль бу ниятен баш тартмаган, инде эшләр башланган.
Акча ягыннан, чимал ягыннан һәм әзерлек вакытында аңа бик күп әзерлек кирәк. Шуңа күрә без ул проектны үзен эшкә, без аны алла берсә 2-нче елларга без аны алла берсә алла берсә тамашачы күрсәтербез. Чөнки ул программа Болгар иленә һәм Болгарда ачык һавада күрсәтелә торган программа булырга тиеш,
диде Хәмитов.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гайса Талипов 40 ел иҗатының сәнгать мәктәбендә балаларны домра һәм балалайкада уйнарга өйрәткән. Аның иҗади эшенә багышланган кичәдә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Сәнгать өлкәсендә зур уңышларга ирешкән милләттәшләребез саны республикада бихисап. Удмуртия Республикасының атказанган укытучысы, гомерен балаларның музыка серләренә төшендерүче Гайса Талипов шушы көннәрдә үзенең 40 еллык эшчәнлеген шәхетләре белән бергә билгеләп үтте. Удмуртияның атказанган укытучысы Гайса Мурат улы Талипов 4-нче сәнгать мәктәбендә балаларның музыка серләренә төшендерде. Аның 40 ел хезмәте нәкъ шушы мәктәптә үтте. Бүген Гайса Мурат улы лаеклы ялда булуына карамастан, мәктәп белән 9 элемдә дә тора. Шушы көннәрдә аның 40 еллык хезмәт стажы тулу уңаеннан сәнгать мәктәбендә кичә булып узды.
Хәзер укучылар бар, минем бигәдә йөртләр, монда киләм, консультация монда мәктәпкә чакыралар. Монда бул тирем консультациядә киләм, илемтәне мин югалтмайм.
Гайса Мурат улы яшьтән Ижау шәһәренең 20-нче татар мәктәбендә укыган елларында ук кыллы уен кораллары ансамбленә ергән. Мәктәптән тәмамлагач, музыка клиятында белем истеп, сәнгать мәктәбендә эшли башлаган. Бик тиз аны 4-нче сәнгать мәктәп директорының ярдәмчесе итеп билгелиләр. Бу вазифаны укытучы 30 ел дәвамында башкара. Лаеклы елга чаккач та, яраткан эше белән хушлашырга ашыкмый укытучы. Аның классына укучылар йөрүдән туктамый. Гайса Талиповның шәкертләре бик теләп төрле конкурсларда катнаша. Җиңүчеләр исемлегенең башында тору гадәти күренешкә әверелә. Ул 4-нче сәнгать мәктәбендә беренчеләрдән булып балалайкада уйнау классына ашуга ирешә. Балалайка классы әлегә мәктәптә генә түгел, шәһәрдә беренчеләрдән була. Беренче елларда гомуми белем бирүче мәктәпләрдә укучылар аларның ата-аналары белән очрашып, әлегә уен коралы турында мәгълүмат бирә. Концертларда үзе чыгыш ясый. Үзенең балалайка классына ергән укучыларын балалайка ансамбленә туплый.
40 ел үтә, мин оештырган ансамбль балалайка. Анда бик атаклы музыкантлар булган чыктым. Ямилов Рустам, Тим Бутуния конкурсы бар иде. Петрозаводский консерваториясын бетерде. Гулин Володя Казан дәүләт консерваториясын бетерде. Шакирянов Сергей Шавкат Амировның классын бетереп, Урал консерваториясын бетерде. А дәүләт оркестрында солист булып эшләй. Минем ансамбль у нейбез инде, минем Иван Томура, күбесе институтта укыйлар, врачлар, ну болай җыелап зенитнәдә искә төшереп, куда күрешәбез. Яшармы да, ресторалар. Икенче укучыга бирдем, Гулина Наталья Валерьяновага. Бу ансамбль безнең команда тора, традициональ югалтмай, конкурсларда бәйгеләрдә катнаша иде.
Ул елларда үзенә методик әсбаплар булмавы, балаларга уйнар өчен ноталар юклыгы да үз эшен яратып башкарган укытучыга үтә алмаслык киртәләр тудырмый. Барысын да хәл итә Гайса Талипов.
Шукан Тәмиров сборник ясады үзенең балалайка сәҗермәйте балаларга пособие. Шул пособие бик балаларга булышты. Шул программадан мин хәзер дә безнең дусактан ул хәзер Урал консерваториянең профессоры инде. Бик элемтә тотабыз минем өч бала. Аны классын тәмамлады.
Ягъни аңа кадәр балалайка өчен махсус әсбаплар юк идеме?
Амиров язды. Аның кеше бик күп килде. Татар киләре уйнарга булган әйтә. Балайкара универсаль аңа оркестр белән уйнар, симфоник оркестр белән киләре бар. Халык уен кораллары да хәзердә уйнайлар балайкара. Скрипканың программасында, фортепианоның бүтән инструментның тәҗрибә итә балайкара. Бик җитди халык аны бик ярата, бик ярата ул. Ул күптән инде 17-нче гасырдан уйлап табылган балайкара. Кликмачок император Николай II балайкара бик кат уйнады. Аны совет вакытында әйтмәгәннәр яки хәзердә ни бар. Аның малае Алёша халык уен коралларының оркестрында тоже уйнады.
Сез мөгаен дә дәреснең дә яңа балалар дигәч, дәреснең алайса балалар көне тарихыннан башлыйсыз да.
Әйе, башта уйнап күрсәтәсең, сезнең тарих кызыктырасың, кызыктыра кирәк балаларны. Үзе теләсең уйнарга. Әйтәм бит, шу безнең инструмент бик примитивный күренә дә, икенче яктан бик сложный. Аны теләк белән уйнарга кирәк. Кешеләп уйнатып булмый балалар. Бүтән уен коралларында да. Без музыканың үзебез табабыз. Шунда бик сложный да ул. Икенче яктан бик матур да тавышы.
Ә шулай да менә без әйтәбез инде балалайка урыс халык киләрен уйнарга киләгән дип. Татарлар күбрәк скрипка, мандолина да уйныйлар. Ә менә татар киләрен балалайкада уйнау ничек ул?
Балалайкада бүтән кино уйнарга мөмкин. Скрипканы, виолончель, флейта, инде инструментлар бар, бүтән кино балалайкада уйнарга була. Шундый уникаль уен коралы. Дәртле киләр уйнарга, бик җанлы киләр. Бик матур киләр, бию киләр, бик матур инструмент коралы.
Ә менә татар киләре анага ничек ята?
Татар ки әйтә, балалайка аның тамыры бала. Аны Казанда да бит спорт таларының кемнең инструменты рус кешенең кеме татарларныкы дип. Аны Урал авылларына табылган балалар кисе 17-нче гасырда.
20 ел элек Майса Мурат улы Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең эшчәнлегендә катнаша башлый. Ул сәнгать мәктәпләрендә укучы татар балалар арасында бәйгеләр оештыруны үз җилкәсенә ала. Озак еллар бәйгенең жюри рәисе булып, аларны оештыруда зур тырышлык күрсәтә.
Безнең 4-нче мәктәп 91-нче елда татарчылыгы оештырган бәйгеләр беренче булып безнең 4-нче мәктәпнең балалары катнашты. 19 ел буена инде һәр елны безнең балалар бәйгедә катнашалар. Менә шунсы хикмәт. Алар тырышалар, дәртле булып. Уйнайлар. Мустафина Гүзәл фортепианода беренче булып катнашкан. Ул хәзер бөтен дөнья конкурсы лауреаты пианист. Казан дәүләт консерваториясын тәмамлады һәм бүгенге көндә иҗат бүлекендә бик атаклы укытучы.
Бүген укытучысының эшен шәкертләре дәвам итә. Алар арасында төрле регионара һәм халыкара бәйгеләрдә җиңү яулаучы Владимир Гулин. Ул Казан дәүләт консерваториясын тәмамлап, хәзер үзе музыка көллиятендә студентларга белем бирә. Мәдәният өлкәсендә уңышлары югары бәяләнә. Күптән түгел аңа Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелде. Владимир Гулин балалайкада уйный башлавын былай искә алды.
Первый урок я, может быть, конечно, и не помню. Самое основное помню, что какое отношение к ученикам Гаса Маратовича. Главное, человек умеет заинтересовать. Я не знаю, как этому удается. У него очень большое количество учеников, и всех он чем-то зацепил.
Ну, получается, вы случайно попали в эту школу, и это стало смыслом вашей жизни?
Правильно сказали. Мне нравится играть на балалайке.
И можно сказать, что вы продолжаете дело своего учителя?
Да, 100%. По мере сил, скажем так. То, что Александр Муратович заложил у меня, я передаю другим. Ученики есть, они уже поступают, выпускаются, играют. Играют лучше меня. Это замечательно.
Владимир Гулин, укытучысы Гайса Талипов белән берсеннән берсе уздырып, балалайкада уйнап та алдылар.
Самая первая песня, которую я тебе показывал.
Ну, да, это с нее, ну, да? И
Гайса Талиповның хезмәт эшчәнлегенә багышланган кичәдә мәктәп коллективы, укучылары, башка сәнгать мәктәпләреннән коллегалары да югары бәя бирде. Аның түземлегенә гаҗәпләнү сүзләрен күп ишетергә туры килде. Мәктәптә бүген белем алучы балалар устаз алдында төрле музыка уен коралларында уйнаучылар татар киләрен башкарды. Залда устазның тагын бер шәкерте, Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре, танылган хирург Никитин дә бар иде. Игорь Никитин укытучысына бик рәхмәтле. Музыка уен коралларында уйнау аңа бүген операцияләр ясаганда да, ауруларын дәвалауга да ярдәм итә икән.
Я хочу ему сказать огромное спасибо за то, что он подарил такую значительную часть мне моей жизни, связанную с музыкой. Это и сцена, это успех. Это города России, Советского Союза, зарубежья, Испания, Германия. Многочисленные фестивали. Не только это, но и музыка, конечно же, это и образ жизни, и настроение, досуг. Она очень помогает профессии.
Сегодня вот эти сложнейшие операции делают, тоже в какой-то степени вот эта тренировка была.
Игра на инструменте, конечно, это развитие пальцев, чувствительность. Конечно, оно, я считаю, помогло мне в хирургической технике. И душевно понять больного человека и ему настроение поднять. Музыка и медицина, они как бы, я считаю, это на одном примерно уровне по значимости. То есть и медицина, и музыка лечит. Музыка лечит душу. А что такое лечить душу? Это, наверное, больше даже, чем сделать какую-то операцию.
Вайса Талиповның 40 еллык эшчәнлегенә багышланган кичәдә татар милли хәрәкәте вәкилләре дә катнашты. Удмуртия татар иҗтимагы үзәге вәкиле Рәшит Сидиков Вайса Талиповның эшчәнлеген югары бәяләде. Вайса Мурат улына балалар күңелендә татар моңнарын мәхәббәт тәрбияләү өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Киләчәктә дә Вайса Талипов республикада татар музыка сәнгатен үстерүдә актив катнашыр дигән ышаныч зур. Фулина Азатлык радиосы. Ижау.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Нур татар драма театрында 3 зур вакыйга Башкортстан президенты хастаханалар хәленә игътибар итте. Фәнис Фәтхи булар хакында тулырак итеп сөйләр.
Уфада сәламәтлек саклау республика шурасы киңәшмәсе булып үтте. Саулык саклау республика җыены 52 елларда гадәттә республиканың 3 районында оештырыла иде һәм ул күчмә утырыш дип атала иде. Җыен кысаларында 3 районда да яңа дәваханалар ачылу гадәткә керде. Әмма быел президент Рөстәм Хәмитов тәкъдиме белән утырыш Уфада үтте. 8-нче ел рәттән оештырылучы бу чара быел башкаланың Конгресс-холл бинасында үтә. Киңәшмәдә республиканың югары җитәкчеләре дә катнашты. Республиканың барлык районнары хакимиятләре башлыклары, аларның дәваханалары баш табиплары, республика саулык саклау министрлыгы җаваплы җитәкчеләре дә бу утырышта үзәк урында. Алар үз тәҗрибәләре белән уртаклаша, башкаларның алдынгы эш сулларын өйрәнә. Киңәшмә быел демография мәсьәләләренә багышланды. Шуңа бәйле башка көн үзәк проблемалар да күтәрелә. Республика президенты Рөстәм Хәмитов үз чыгышында Башкортстанда туымны арттыруга, балалар үлемен киметүгә зур игътибар бирелү хакында сөйли. Әмма республика казнасыннан бу тәңгәлдә өстәмә ярдәм күрсәтелү дәвам итсә дә, демографик хәл кискен генә уңайга үзгәрми, ди президент.
Создавая приемлемую, комфортную социальную среду, думаю, что это людей сподвигнет на то, чтобы в семьях рождался и второй ребенок, еще лучше третий, четвертый. Но такого адекватного ответа, конечно, пока вот на наши усилия в этой части нет. Работаем мы над повышением социальной защищенности семей с детьми. Сегодня в республике свыше 170 тысяч семей с детьми получают 20 видов поддержки. В прошлом году на эти цели направлено более 2 миллиардов рублей из бюджета республики, а в этом 2, почти с половиной миллиарда рублей. Так что в этой части мы должны думать, и повышая социальную защищенность, создавая условия, создавая комфорт в обществе для молодого нашего поколения. С другой стороны, мы понимаем, что только материальный достаток, только лишь вот эти меры, конечно, повышение рождаемости нам не дадут.
Моңа кадәр саулык саклау мәсьәләләренә багышланган республика киңәшмәләре күпчелектә көньяк районнарда гына үткәрелә иде. Аларда яңа дәваханалар төзелде, заманча корылмалар тапшырылды. Әмма эш яңа биналар төзү белән генә алга китмей, яңа технологияларны куллануны киңәйтергә кирәк. Шушы ук фикерне Башкортстан хөкүмәте вице-премьеры Лилия Гомәрова да куәтли.
Быйылғы совет конституциялық үтә тебе тәк тә уйлап, сөнки совет ултырышы ул тек медицина ғаруларына ғана яуап бирегә тейеш түгел. Сәлем демография процессларына караһа, ул бит һаулык һаклауына түгел, ул сәламәт тормыш, гаилә кыйммәтләрен ныгытуган башка-башка ғаруларга яуап бирегә тейеш. Шуңа күрә моны без киләһе елдарда ла ошо совет ултырышын тек бер генә юнәлештә үткәрмәячәкбез, ә моны республикала төрле катмарлы ғаруларга киңрәк, төплерәк итеп бирегә тиешбез. Советтың төп максаты ул объекттар асылына түгел. Бәлки элек бу юнәлештә эшләү кирәк булгандыр да инде. Менә бүгенге көндә модернизацияны күп кенә акча бүленә бит инде. Шуңа күрә советтың төп максаты стратегик карауларга ялып бирү. Бу карауларга без практик яктан, фәнни яктан, башка субъекттарның тәҗрибәһен өйрәнү яктан карарга тиешбез.
Азатлык радиосы.
Уфа Нур Татар Дәүләт театры бу көннәрдә үзенең бер юлы 3 юбилеен билгели. Театрның яңадан ачылуына 20 ел тулды. Шул ук вакытта аны узган гасыр башында оештыручыларның берсе Сәхипҗамал Гыззатуллина Волскаяның тууына 120 ел тулды. Ә Башкортстанда беренче татар милли театры барлыкка килүгә 100 ел. Шушы уңайдан 9 ноябрь көнне Нур театрында 3 бәйрәм бергә исемле зур бәйрәм булып үтте. Татар театр милли сәнгатенә яңадан 20 ел элек кенә әйләнеп кайтуына да карамастан, Нур театры Башкортстанның башка театрлары арасында үзенең абруйлы урынын тапты инде. Әйе, әле 20 елын гына билгеләсә дә, Нур театрының тарихы 20-нче гасыр башына ук барып тоташа. Ул үз эшчәнлеген 1912 елда Уфада башлап җибәрә. Нурның рухи шишмәсе башында татар хатын-кызларыннан беренче һөнәри артистка Сәхипҗамал Гыззатуллина Волская тора. Ләкин ватандашлар сугышы чорында тиешле шартлар булмау сәбәпле труппа таркала. Шулай да Нурның балкышы сүнми. Атаклы шәхесләрнең рухи мирасын дәвам итеп, 70 елдан соң яңадан кабына ул. 1989 елда театр тергезелә һәм башта ул студия буларак эшли башлый. Ә 1991 елда дәүләт театры дәрәҗәсен алып, үз эшчәнлегендә яңа чорга аяк баса Нур. Театрның беренче көннәреннән үк аңа тугры калган талантлы артистлар байтак. Шулар арасында Марат Исхаков, Мәхмүт Фатыхов, Резида Фәхруллина, Рәсимә Гайфуллина, Гөлназ Мөхәммәдиева, Домира Сәйетова, Резида Зарипова, Альбит Шәрәфетдинов һәм башка яшь артистларны атарга мөмкин. Аларның һәммәсе хәзер халык артисты һәм атказанган артист исемнәрен алды инде. Театр ел саен 4-5 яңа премьера әзерли. Шулай итеп, 20 еллык тарихында Нур репертуарында 90-нан артык спектакль уйналды. Театрның сәнгат эшчәнлеге яңа спектакльләр әзерләү белән генә чикләнми. Анда күп кырлы талант ияләре иҗат итә. Кайсы җырга, биюгә маһир, ә кайсысы музыка коралларында бик оста уйный. Шуңа күрә дә алар өлкәннәргә дә, балаларга да айрым-айрым концертлар, шаян тамашалар һәм чыршы бәйрәмнәр оештыра. Уфа Нур Татар Дәүләт Драма театрының тагын бер игелекле башлангычы бар. Биредә берничә ел элек балалар иҗат студиясе ачылды һәм үзенең беренче спектаклен сәхнәгә куйды. Татар балалары сәхнәгә куйган беренче әсәр «Мактанчык әтәч» дип аталды. Хәзер дә яңа премьералар әзерләнә биредә. Балаларның сәнгат студияларына малайлар белән кызларны сайлап алу кастинг аша оештырыла. Нәтиҗәдә Нур театры җитәкчелеге 2 студия ачты. Аның берсе театр сәнгате осталыкларына өйрәтсә, икенчесе бию юнәлешләрен үз эченә ала. Студиялар үзләре дә беренче юнәлешкә бүленә. Мисал өчен анда актерлык осталыгы, сәхнә сөйләме, вокал, сәхнә хәрәкәтләре, классик һәм халык биюләре, джаз биюләре, импровизация кебек сыйныф төркемнәрдә шөгыльләнү каралган. Театрның директоры Урал Гарифатуллин сүзләренчә, студиялардагы төркемнәргә осталык дәресләрен бирү өчен һөнәри педагоглар чакырыла. Алар балаларга һәм үсмерләргә актерлык осталыгы серләрендә төшендерә, биергә, җырларга да өйрәтә. Шулай итеп, Нурда шөгыльләнгән балалар үзләренең берничә айга сузылган иҗади эшенең йомгагын тамашачыларга тәкъдим итә. Ә тамашачыларның күпчелеге, әлбәттә инде, балаларның әти-әниләре, әби-бабайлары һәм башка туганнары. Шулай итеп, 9 ноябрь көнне Нур театры 3 бәйрәм бергә дип аталган тантана оештырды. Җырлы-моңлы бәйрәм кичәсендә театрының барлык актерлары да катнашты һәм чыгыш ясады. Иң матур спектакльләрдән үзекләр күрсәтелде, моңлы җырлар яңгырады, дәртле биюләр башкарылды, искитмәле матур тамашада. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Ел сайын шушы вакытта Казахстанның Семей шәһәрендә көзге иртеш маңнары халыгара татар сәнгате фестивале бәйгесе уздырыла. Бу бәйге 2000 елдан бирле оештырыла. Узган елгы 12-нче бәйге Казахстан бәйсезлегенең 20 еллыгына багышланган иде. Бу елда чарада үзгәрешләр булды. Тулырак мәгълүмат белән Сония Мирхалиева.
2-4 ноябрь көннәрендә Казахстанның Семей шәһәрендә 13-нче мәртәбә Күзге Иртыш моңнары фестивале булып узды. Ул татар сәнгате мәктәбенең 20 еллыгына һәм 12 ел буена фестиваль кысаларында оештырылган бәйгеләрнең жюри рәисе булган. Быел сентябрь башында гына фани дөньядан бакыйлыкка күчкән Олег Джаниаровның якты истәлегенә багышланган иде. Семидагы татар сәнгать мәктәбе Казахстанда гына түгел, Татарстаннан читтә Мондай юнәлештәге бердән-бер уку йорты булып санала. Ул Семи татар үзәге тырышлыгы белән 1992 елның 21 октябрендә татар хор музыка мәктәбе буларак ачыла. Музыка мәктәбе белән ачылганнан алып бүгенге көнгә кадәр Казакъ җирендә татар мәдәниятен әйдәп баручы Габдулхак Ахунжанов җитәкчелек итә. Башта мәктәпнең үз бинасы булмый. Дәресләр үткәрү өчен шәһәрнең балалар һәм яшьләр иҗаты йортында бер бүлмә бирелә. Әлбәттә, бер генә бүлмәдә эшләү кыен була. Татар хор музыка мәктәбе җитәкчелеге һәм ата-аналар күп мәртәбәләр бина сорап шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать итәләр. 1995 елның 16 августында аларның үтенече өлешчә канәгатьләндерелә. Татар хор музыка мәктәбенә академик Павлов урамында 84-нче йортында урнашкан 2 катлы бина бирелә. Дөрес, 100 елга якын элек салынган бу йорт инде шактый таушалган була, мәйданы да артык зур түгел. 204 квадрат метрны гына тәшкил итә. Аңа да карамастан, биредә 139 бала шөгыльләнә башлый. Уңышлар да озак көттермей. Мәктәп укучылары Алматыда, Семейдә, Казанда һәм башка шәһәрләрдә үткәрелгән төрле сәнгать бәйгеләрендә катнашып, алдынгы урыннар яулыйлар, лауреатлар булалар. 1997 елны Семипалатинск һәм Көнчыгыш Казахстан өлкәләрен кушу сәбәпле мәктәп алдына ябылу куркынычы да килеп баса. Бары тик Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең Казахстан президенты Нурсултан Назарбаевка шәхси мөрәҗәгать итү нәтиҗәсендә мәктәп ябылмый. Ул татар сәнгать мәктәбе дип үзгәртелә һәм мөстәкыйль юридик затка әйләнә. Биредә хәзер 150-гә якын бала музыка буенча белем ала. Әмма бюджет исәбенә 101 баланың укуы гына финанслана. Ишкыннан бирле татар сәнгать мәктәбе уңышлы эшләп килә. Аны тәмамлаучылар һәм хәзерге көндә мәктәптә шөгыльләнүчеләр Дамир Султанов, Руслан Тураев, Елнур Тохтаргазин, Дияс Мөслимов, Дания һәм Альбина Хайбуллиналар, Варвара Семенова, Тимур Абдикеев, Илдар Абдулов һәм башкалар Казахстанда, Татарстанда һәм кайбер чит илләрдә оештырылган төрле дәрәҗәдәге бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Араларында гран-при бүләге ияләре дә бар. Семи шәһәрендә 2000 елдан бирле Күзге Иртыш моңнары фестивале үткәрелеп килә. Быелгы фестиваль 13-нчесе булды. Әллә дөрестән дә 13 саны кире сан булдымы? Фестивальгә әзерлек зур авырлык белән барды. Хөкүмәттән акча бөтенләй бирелмәде. Химиячыларыбызның да күбесе финанс хәлләре начарланып китү сәбәпле алдан ниятләгән суммаларын бирә алмадылар. Чыгымнарның күбесен үз гаиләмә һәм дусларыма күтәрергә туры килде. Әмма авырлыкларга бирешмәскә, аларны үткәреп җибәрә белергә кирәк ди. Фестивальнең төп оештыручысы булган Габдулхак Ахунжанов.
Бу ел ничектер авыр булды. кулыңны тишерсәң, мөмкин күтәрелмәссең аларын. Ничек кыйын булса да, шыдарга кирәк тишермичә кулыңны. Проблемаларың сиңа каршы килсә, син аларны үтәлсәң, булмаган хәлләреңне үзеңә кишин күбәя. Әйе, инде эшләми куйсаң, син күрсез каласын. Мин аны белдем, и ничек булса да тырышты мине үткәзергә.
Бу татар сәнгать мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов булды. Биылгы фестивальдә катнашучылар һәм кунаклар саны 500-дән артык булды. Алар Казахстанның Алматы, Астана, Семей, Уральский, Ускаменогорский, Актубе, Атырау шәһәрләреннән, Русияның Новосибирский, Омский, Тубыл, Красноярский шәһәрләреннән һәм Татарстаннан килгән иделәр. Семей шәһәре катнашучылары асылда татар сәнгать мәктәбеннән булдылар. Быел фестивальнең үткәрү һәм кунакларны урнаштыру урында үзгәрде. 13 елга беренче мәртәбә чит шәһәрләрдән килгән катнашучыларны һәм кунакларны Семейдән 19 чакрым ераклыкта булган Төзүче исемле ял итү сәламәтләндерү үзәгендә урнаштырдылар. Фестиваль кысаларында оештырылган барлык чараларда бәйгеләр дә әлеге үзәктә узды. Бер урында яшәү катнашучыларга һәм кунакларга үзара аралашу һәм тәҗрибә уртаклашу өчен уңай булды. Дөрес, фестивальнең имгаклау концерты башка елларда кебек шәһәр үзәгендә урнашкан Абай исемендәге өлкә дәүләт драма театрында узды. 13-нче көзге Иртыш моңнары фестивале татар сәнгать мәктәбе балалары һәм укытучылары концерты белән башланып китте. 3 яшьтән 20 яшькәчә булган балалар үзләренең җырлау, бию һәм төрле уен коралларында уйнау осталыкларын күрсәттеләр. Концертта төрле елларда татар сәнгать мәктәбен тәмамланган һәм җыр музыка сәнгатендә зур уңышларга ирешкән элекке укучылар да катнашты.
Татарской школы искусств, лауреата международного конкурса «Иртыш Монары», лауреата телевизионного конкурса «Татар Монары», Советской государственной филармонии Камила Нурбекова.
Концерт барышында татар сәнгать мәктәбен 20 еллык юбилей белән тәбрикләүләр барды. Рәсми тәбрикләүләр дә булды. Аларның кайберләрен санап киткәндә, Көнчыгыш Казахстан төбәге хакимияте җитәкчесе урынбасары, Казахстанның татар башкорт этномәдәни берләшмәләр ассоциациясе рәисе Тәүфик Каримов, Көнчыгыш Казахстан төбәге халыклары ассамблеясе шурасы җитәкчесе Еркинбек Аязбаев, Семей шәһәре мәгариф бүлеге хезмәткәре Николай Пивкин һәм башкалар. Концерт барышында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевнең татар сәнгать мәктәбенә җибәргән тәбрикләү хаты укылды. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның тәбрикләү һәм рәхмәт хатларын Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Закиров укып бирде. Татар сәнгать мәктәбен Семей шәһәренең халыклар дуслыгы ассамблеясы каршында эшләүче казак, рус, үзбек, славян милли үзәкләр вәкилләре тәбрикләде. Алар татар мәдәният үзәгенең үрнәк булып торуы, татарлар белән кулга-кул тотынып эшләүләре турында сөйләделәр. Аннары сәхнәгә Новосибирский, Красноярский, Омский, Тубыл шәһәрләреннән килгән кунаклар күтәрелде. Алар да татар сәнгать мәктәбен юбилее белән тәбрикләделәр, мактау кагазлары, бүләкләр тапшырдылар. Концерт тәмамланганнан соң танышу кичәсе башланды. Кичә барышында фестивальгә килгән һәрбер коллективка сүз бирелде. Алар үзләренең башкарган эшләре турында сөйләделәр. Җыр яки бию жанрында осталыкларын да күрсәттеләр. Казахстанның Актубә шәһәреннән килгән Татулык балалар төркеменең чыгышыннан үзек тыңлап үтик.
Исәнләрме сез, дуслар? Без ансамбль Татулык. булып, Атрау шәһәреннән сезгә килдек. Безнең исемнән сезгә кайлар? Сәлам.
Узганнарындагы кебек биылгы фестиваль барышында да җыр, бию, нәфис сүз, инструменталь жанр буенча бәйгеләр оештырылды. Яш буенча катнашучылар 6 төркемгә бүлендләр. Шунсы кызыклы. Иң яш катнашучыга 3 яш булса, өлкәннәр арасында 75, хәтта 80 яшьлекләр дә бар иде. Бәйгеләр көн буена диярлек дәвам итте. Катнашучыларның башкару осталыкларын составында сәнгать белгечләре һәм төрле шәһәрләрдән килгән кунаклар булган мәртәбәле жюри билгеләде. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк. 2000 елдан 2011 елга кадәр фестивальнең алыштыргысыз жюри рәисе итеп Казахстанның һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, композитор, иҗтимагый хәрәкәт активисты Олег Дженьяров билгеләнә иде. Быел сентябрь айында аның якты дөньядан китүе сәбәпле 13-нче фестивальнең жюри рәисе итеп Семи татар сәнгать мәктәбен тәмамлаган, күп кенә халыкара бәйгеләрдә гран-при һәм беренче урыннар алган баянчы, хәзерге көндә Астанада Казақ милли сәнгать университетында эшләүче педагог, доцент Дамир Султанов билгеләнде. Йомгаклау концерты барышында ул сәхнәгә чыгып, фестивальгә килгән катнашучыларга, кунакларга рәхмәтле булуын белдерде. Фестивальнең төрле төбәкләрдә яшәүче татарларны берләштереп торучы зур чара булуына басым ясады.
Фестиваль объединяет всех нас, объединяет артистов, слушателей. Мы всегда с большой радостью выходим на эту сцену, чтобы поделиться своей душой с вами. Спасибо организаторам конкурса «Иртыш Монары».
Бәйгеләр тәмамланганнан соң, һәр номинация буенча җиңүчеләр билгеләнде. Аларга дипломнар, бүләкләр тапшырылды. Бәйгеләрнең барлык жанрларында һәм номинацияләрендә беренче урынны яулаган катнашучылар фестивальнең имгаклау концертына сайлап алынды. Имгаклау концерты, алдан әйткәнебезчә, Абай исемендәге өлкә дәүләт драма театрында барды. Тамашачылар зал тутырып килгән иделәр. Анда татарлардан тыш, казақ, рус һәм башка милләт вәкилләре дә шактый иде. Шул сәбәпле концертны алып бару һәм чыгышлар татар, казақ һәм рус телләрендә булды.
13-нче Көзге Иртеш моңнары халыкара татар сәнгать фестиваль конкурсының концертына рәхим итегез, хөрмәтле дуслар.
Бүгенге Иртеш моңнары атты татар өнерінің 13-нче халыкаралық конкурс фестивалін тезеге өрледі.
Я хочу сказать, что на казахстанской многонациональной земле возможность отмечать свои национальные праздники есть благодаря политике президента и нашего руководства.
Бу концерт барышында ясалган чыгышлардан үзекләр булды. Йомгаклы концерты барышында фестивальдә җиңүчеләр белән бер рәттән кайбер кунаклар да чыгыш ясады. Алар Татарстанның атказанган артисты Рустам Закиров, Новосибирске өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе, хәвәскәр җырчы Рауза Тихомирова, Семи татар сәнгать мәктәбен тәмамлаган хәзер Новосибирске консерваториясендә белем алучы музыкант Дания Хайбуллина, төрле халыкара конкурслар лауреаты баянчы Рустан Тураев һәм башкалар. Семи татар сәнгате мәктәбе балалары чыгышлары тамашачылар күңеленә айрыча хуш килде. Борчаклар, гөрләүк төркеме чыгышлары кайнар алкышларга күмелде. Гөрләүк төркеме чыгышыннан эзек тыңлап үтик. Фестиваль тәмамланганнан соң, кайбер катнашучылар һәм кунаклар аңа карата фикерләрен белдерделәр. Укучылары белән Алматыдан килгән педагог, композитор Сарман Булбул ансамбль җитәкчесе Галимҗан Тәминдаров Быйылғы фестиваль элеклеренен яшьләрнең һәм балаларның күп булуы белән айрыша айрылып тора диде.
Фестивальдә бик күп яшьләр катышты. Борын фестивальдә карт абыйлар, карт апайлар әле 80-гә килгән, 70-гә килгән йөрсә, хәзер инде яшьләр бигрәк күп. Мин бик куанып калдым. Уйлап утырам, әйтәм инде кем булар бездән соң дип. Худайга шөкер, татар малайлары күп. Нәниләр дә бар, кичкенә балалар, менә хореография ягыннан да бик матур. Кичкенә, шипшик Кләр биеп уйнаган бу безнең булачагыбыз.
Димәк, киләчәгебез бар милләтебез.
Киләчәгебез бар, Аллага шөкер.
Бәйгеләрнең жюри рәисе Дамир Султанов фестиваль уңышлы үтте дип саный. Ул үзенең кайбер теләкләрен дә җиткерде. Фестиваль мәгълүмат чараларында киңрәк яктыртылса, махсус сайты булдырылса, хөкүмәт ягыннан игътибар күбрәк булса, эш тагын да уңышлырак барыр иде ди ул.
Фестиваль состоялся. Я думаю, что прошел на достойном уровне. Хотелось бы больше внимания от местных властей, поддержку прекрасного начинания. Хотелось бы больше отклик найти в прессе и средства массовой информации, что такое мероприятие прошло. Граждане Казахстана, России и других государств, они должны об этом знать. То есть, наверное, фестивалю уже нужна и своя страничка в интернете. Вот эти нововведения, они необходимы на сегодняшний день. И самое главное, не останавливаться на достигнутом, идти только вперед. И когда мы вместе, у нас будет всегда все получаться.
Семи педагогия институты профессоры Гүлфия Абубакир кызы иштерүчеләргә һәм катнашучыларга рәхмәтле булуын белдерде. Үзенең изге теләкләрен дә җиткерде.
Китайский мыслитель Конфуций говорил такие слова: "Беспокойся, хорошо ли служишь на том месте, где находишься". Безнең татарларны ала торган булсак, Кабылхак Габдуллович, Камиля Рашитовна, Шаукат Файзуллин, Гөлзинат Гөлзберг. Кай җирдә эшләмәсен, татар үзәге булсын, балетная школа булсын, школа искусств булсын, семи шәһәрендәге татарлар булсын. Бәре берләшеп безнең татар теле үлмәсен, татар җырлары онтылмасын дип җыгырып җыргәннәр. Сез дә үзегезнең җирдә күп эш эшләп җирәсез. Сезләргә рәхмәт. Инде тагы да кавышуга насип итсен. Бәхтлем, дәүләтле булыгыз, тәүфикле булыгыз, шәфкатьле булыгыз.
Қазақ милләтеннән булган яшь җырчы Илдана Тауырбаеваның дәвәнисе татар сәнгать мәктәбенең эшчәнлеге башкалар өчен үрнәк булып тора диде.
3 көн буе үлкен эш аткардык. Татар музыкасының фестивалын үткәзеп, жан-жактан килеп жатырсыздар, бізді қуантып жатырсыздар, өнерлеріңізді көрсетіп жатырсыздар. Біздің кішкентай бүлдіршіндерге бұл үлкен-үлкен үлгі. Сондықтан біз енді қуанып, мінекей осы үлкен бір өнерге балаларымызды, неберелерімізді алып келіп, сіздердің қатарларыңызға қосайық деп жүрміз.
Башкалар да көзге иртиш моңнары фестивалин иштерүчеләргә һәм татар сәнгать мәктәбендә эшләүчеләргә рәхмәтләрен җиткерделәр. Төрле дәрәҗәдәге фестивальләрнең киләчәктә дә иштерлеп торуын теләделәр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Казахстан, Семей шәһәре.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә лә иләһа илләллаһ. Шәһәдә әннә Мөхәммәдә расулуллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 98-нче хадисне укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсен укып китәбез.
إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق
ترجمесе Адамнарны малыгыз белән риза кылып битерә алмассыз. Әмма ачык йөзегез һәм гүзәл хылкыгыз аларны риза кыла алар.
Hazır indi şuşu hadiskə Riza Fəxrəddin Hazrət niçik anlatma birgən şuna qulaq salıyıq. Saf və ixlas bulgan açıq yüzlərdən hər kim məmnun bula. Hatta elikdən bulgan açıqlar da çın açıq yüz huzurunda qarşılıq kürsətə almay yuqaladır. Dəvalarağız bik şifalı bula. Xastalar üçün faydağız bik zor buldu deyişilərgə məşhur tabiblardan birə biz yaza turgan dəvalar, qadəti dəvalar bulab, hər bir tabibka məqlüm nərsələr. Əgər də bizgə kürünüvçü hastalar faydalansalar, onlarının faydalanıları dəvabızdan bigirək açıq yüzü bizdən bulur. Biz onlarını açıq yüz bilən qarşı alabızda, bütün qayqılarım ortaqlaşabız deyib cavab birgənləgə rivayət itilədir. Açıq yüzlüknün ni qədər faydalı ikənləgə, şuşu cavabdan da məqlüm bulsa kirək. Xılıqnın bir mərtəbəsi, məsələn, açılanu, şatlanu, sözlərdən, xərəkətlərdən əsərlənu kibik nərsələr, ədəm balası yaratılgan, həm anadan tuğan vaqıtda iyəsi bilən birgə yaratıla və birlikdə dünyaya kilədir. Bularqa təbii xılıq deyilər. Şuşu açu kilu, həm şatlanu kibik nərsələr, Ədəm balasının üst tırışığı səbəblə bir az iqtidalga kirədir. Xılıqnın bir mərtəbəsi də kəsbi, yəni tırışığı bilən qazanılgan xılıq isimində bula. Bəqzi vaqıt Ədəm balası çitlər yəki tərbiyə bilən isirtkiç içi, utış oynav, yəki qəməl və qibadət qılıq kibək işlərgə qadət itə. Bu, mənə kəsbi xılıqdır. Xılıqnın əvvəlgi mərtəbəsi təbii bulub, qalqan ikisi kəsbidir. Yangırını tübən tüşürməv, ut yalqının yuqarı kütərməv, yəki sunu ürgə ağızı, taşını su astında yürtü mümkün bulmağan şəkildə, asıl açu və şatlıqını da ədəm balasından bitiru və yuqaldı mümkün tügün. Əmmə çitlərinin qorqıtuları və qızdırıb turuları, Yəki yuvatıb nasihat qılıqları və yəki küngül tarafından bulgan bir təsir səbəblə açu və şatlıqlarını ifratqa cibəru, yəki basıldıru mümkün. Şunun kibək, tərbiyə və yoldaşlar səbəblə fərişdə kibək bir balanın isirqqiç içivçi və utış oynavçı, yəysə buzıq bir qailədə bulgan balanın yaxşı tərbiyə və yaxşı ibtəşlər səbəbindən tüzük ədəm bulub cidişu və təcrübələr bilən məqlüm. Xalıq üzgərmi, xılıq üzgərə deyilər. Bu, iki türlü sözünün arasında xilaflıq yox. Hər ikisi də dürüst. Təbii mərtəbəsində bulgan xılıq üzgərmi, kəsbi, yəni sonundan qazanılqanı isə, çiddən, yəki şul kişinin üz tarafından bulgan qayrət və tərbiyələr təsiri bilən üzgərirgə mümkün. Peyğəmbərlər şuşu sunundan qazanılgan xılıqqa, yəni kəsbi xılıqqa təsir qılır üçün cibərlələr. Yaşlarqa, xüsusən sabi balalarqa, kəsbi xılıq nüqtasından tərbiyə verilir. Peyğəmbərimiz hazrətlərinin güzəl xılıq haqqında bulgan vasiyyətləri də şuşu sunundan qazanına turgan xılıq haqqındadır. Kəsbi xılıqını üzgərdü haqqında ədəm balalarının sələtləri türlü dərəcələrdə. Qaybirlərə az, qaybirlərə küb sərətli buladır. Hər xəldə xılıqnın sunundan qazanılqanı üzgərə və almaşına, xüsusən kişi üz turusunda üzü tırışsa əsərə kürülədir. Xılıqnı tüzəti unışlıqına irişkən ədəm üzü rahat dura. Ondan həm xalıqlar da imin buladır. Mına irişə almaqan, yəni tırışmaqan, tərbiyə kürməqən ədəm, Buzıq xılqı səbəbindən üzü də cəfalana, qazab görə, xalıqlarqa da iqilik kürsətmi. Yaxşı və tüzük xılıqlar qay vaqıt fəkirlənü, qayqı və qazalarqa ışrav, hastalanu, qartayu kibək ışraqlı xəllər bilən də üzgərib bozulub gidədir. Bu isə yuqarıda süyrəngən xılıqnın kəsbi mərtəbəsidir. Riza Fəxrəddin Həzrət Peyğəmbərimiz Muhammed ə.səlamının ədəmlərini malıqız bilən rıza qılıb bitirə almazsız. Əmmə açıq yüzəgiz və güzəl xılqıqız аларны риза кыла алыр дигән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Җәмигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.